Вона вирішила, що я старцюю. Отямився я, жінки вже і слід прохолов. Так і лишився я з 3 копійками. До чого я дійшов, лишенько? Добре, що хоч ява не бачив. Через людей нам одне одного не видно. Підвівся я негайно і стоячи вже дивився, а руки за спиною ховав, щоб, не дай Боже, знову не пожертвували. Темніти почало, людей все менше і менше, а артиста нема. Кавчить у мене в животі від голоду, ми ж крім морозива не їли нічого. Підійшов до мене Ява. Слухай, ми з тобою 2 йолопи. Чого ми тут стоїмо? Він артист? То підемо завтра по театрах і знайдемо його, тим паче ми знаємо, що він царя грає.
Чу, і як я сам до цього не додумався. Наче сонце в моїй душі зійшло. От Ява, отже молодець. Варить у нього казан все-таки. Витикований хлопець. А вже ж підемо завтра по театрах у Києві, якихось 5-6 театрів, і знайдемо нашого артиста, і віддамо йому годинник, і розкажемо все, як було, про утопленика і про все інше. Як добре живеться на світі, коли знайдено вихід із безвихідного становища.
«Давай, ну, хоч роздивимось гарненько, що за годинник», – сказав Ява. «Стали ми під ліхтарем, уже і ліхтарі засвітили. Давай роздивлятись». «Ловкенький годинничок, сам круглий, плаский, мов п'ятака, циферблат чорний, і на ньому замість цифр рисочки золоті, і стрілки теж золоті, і тих стрілок не 2, а цілих 3, третя довга і тонка, як волосина, по всьому циферблату швидко бігає, секунди одміряє». Гарний годинник. Ми такого ще й не бачили. А ну, каже Ява, наміряй. Не хочу. До чого там? Раз ти все одно вроді украв, то хоч наміряй. Хоч понеси трохи. Завтра вже не доведеться. Не хочу я чужий годинник носити. Гіч, який гордий. Без хліба, над водою. Ну, раз ти такий гордий, то давай я поношу. І він узяв у мене годинник і начепив на руку, і одразу став ніби на 5 років старший. Навіть обличчя в нього посоліднішало, строге, серйозне стало. Він йшов і гордо ніс руку з годинником, відставивши її вбік, пряму і нерухому, як палка, і скоса поглядав на неї. Інколи він згинав її в лікті і підносив до очей, дивився, котра година, а мене не помічав і не говорив ні слова, наче мене й на світі не було. І стало мені прикро і досадно, що я сам не начепив годинника. Годинник же, можна сказати, мій. Я всі муки душевні за нього прийняв, а носить його Ява, що й хизується сатана. Коли ми пройшли усю набережну і підійшли до моста імені Патона, я нарешті не втерпів і сказав: «Ну досить, давай сюди, знімай, а то ще зіпсуєш, а мені відповідають». Зітхнувши, Ява неохоче зняв годинник і знову став на 5 років молодший і несолідний, такий, як і був. Я сховав годинник у кишеню і тільки тоді заспокоївся, потім згадав. Я ж забув тобі сказати, на мосту мені якась тітка 3 копійки дала.
О, степенувся Ява.
То чого ж ми пішки йдемо? Було б трамваєм їхати, а то я вже ледве ноги тягну. Так хто ж милостиню, балда? Хто ж на милостиню у трамваях їздить? Тітка мені милостиню дала, розумієш? Думала, що я старча.
Інтересно, второпав нарешті Ява.
І що ж ти з ними робитимеш? От я ж не знаю. Справді становище було дурне. Взять собі ні за що, викинуть. Гроші тільки пани-капіталісти викидають. Думали ми з Явою, думали. І нарешті вирішили віддати справжньому старцеві, як тільки стрінемо. А з годинником це навіть цікаво вийшло, з запалом сказав Ява, і в очах його з'явився хортячий блиск. Просто здорово, це ж все одно як злодія ловити. Між іншим, дуже важливо те, що ми знаємо, де він живе, у 13-й квартирі.
Надзвичайно важливо,
пхекнув я. Ти знаєш, скільки у Києві 13-тих квартир? Щоб обійти їх усі, нам життя буде мало. І все одно це дуже цікаво, не здавався Ява. І схоже, ну, як ловити злодія, тільки тут навпаки. Навпаки, розумієш? Злодії ловлять потерпілого, щоб віддати йому те, що вкрали.
Кіно, скажи.
Буде зараз нам кіно, побачиш, що нам зараз тітка скаже, вона, мабуть, уже збожеволіла від хвилювання.
Тітка нам нічого не сказала. Вона мовчки лежала на канапі з компресом на голові. Нам сказав дядько, він сказав,
якби ви, шмаргузи, були мої сини, я б зараз так вам по гепі надавав, що ви б у штани завтра не влізли. А оскільки я не маю права цього зробити, то я вам просто кажу, ще хоч раз щось таке, я негайно купую вам квитки і того ж дня відправляю назад у Васюківку. Я через вас вдівцем залишатися не хочу. Тітка трохи не вмерла від хвилювання. Бачите, лежить ондо з мігренієм.
Ми стояли, похнюпивши голови, і щось белькотали про те, як ми були в кіно, а потім каталися на чортовому колесі, а потім були в гостях у однієї знайомої дівчинки, Валька Малиновська. Чесне слово, от і адреси точно можете перевірити. Як нас там добре приймали і частували, і показували телевізор, і не хотіли відпускати, і ми більше не будемо. Потім ми випили чаю, ми ж у гостях отако наїлись, і голодні лягли спати. Ми лежимо і не можемо поснути. На мене находить приступ запізнілого каяття. Совість точить мою душу, як шашіль дерево. От як паршиво виходить, з гіркотою шепочу я. Хочемо стати героями, а тільки те й робимо, що брешемо, обманюємо, обдурюємо. Тільки за один день скільки. Артиста обдурили, обікрали, міліцію з ніг збили, троячку протринькали, тітці брехали, дядькові брехали, навіть милостиню взяли. Невже для того, щоб стати героєм, треба стільки брехати і стільки нечесних вчинків робити? Якщо так, тоді весь той наш героїзм нічого не вартий. Якийсь брехунячий героїзм. А справжні герої передусім чесні, благородні люди. Кармелюк, Довбуш, граф Монте-Крісто, капітан Немо, Котигорошко, Покришкін. Ніколи вони не брехали, а ми – брехуни й жуліки. Ява зітхає і погоджується зі мною. А вже ж, щось ми розбрехалися і взагалі, давай більше не будемо. «Давай, звичайно, давай, – кажу я, – але треба щось придумати, щоб стримувало нас. Давай поклянемось, може, навіть кров'ю, що більше не брехатимемо. І домовимось. Якщо не можеш або не хочеш сказати правду, мовчи. Хоч би як питали, хоч би як домагалися, мовчи і все. Гаразд, – підхоплює Ява. Тільки кров'ю ми вже клялися, то не помагає. Давай так, якщо все-таки збрехав, не вдержався, то тоді... Тоді другий дає йому 3 шалабани прямо в лоб. Причому негайно. І де б це не було. На вулиці, в школі, на уроці, або навіть у президії на зборах. І не маєш права ухилятися чи там відбиватися ні в якому разі. Святий закон. За першу брехню 3 шалабани, за другу 6, за третю 12 і так далі. Це навіть цікаво буде. Волю буде виховувати, що для героїзму теж дуже треба. Ява обов'язково мусив придумати щось оригінальне. І зараз я підозрював, що не так йому цими шалабанами від брехні вилікуватись хотілося, як щоб було цікаво. Та я не став сперечатися, аби результат був хороший. На цьому ми і домовились. І відчуваючи себе вже майже на 100% чесними, ми спокійно поснули. Розділ 5. Шукаємо царя, незнайомця з 13-ї квартири, зустріч в театрі, велич і падіння Яви Реня. Ранок почався з несподіванки. Коли я прокинувся, Ява вже був одягнений, він встав раніше за мене. Одягаюсь я і бачу, він мені підморгує і киває головою. Ходімо, мовляв, є якийсь секрет. Пішов я за ним у санвузол. Прижмурився Ява на мене підозріло і каже тихо. «Що ж ти приховав, що твій дядько у контррозвідці робе?» І палець на руці для шалабана скручує. Я вилупився на нього. «У якій контррозвідці?» «От тій, каже, що шпигунів ловлять». «Чого, кажу?» «Ти вже зовсім звихнувся на тих шпигунах. Нічого не звихнувся, каже. Думаєш, я дурний?» Зброю видають тільки міліціонерам, раз, прикордонникам 2 і контррозвідникам 3. Це я точно знаю.
Раз твій дядько не міліціонер і не прикордонник, значить він контррозвідник. Яку зброю? Яку зброю? Нічого не зрозумів я. Пістолет, відрубав Ява. Де ти його бачив? В шухляді письмового столу. Вона висунута трохи.
Да? А ну ходім.
І тепер уже я палець на руці для шалабана скручую. Гляди ж, як збрехав. Вийшли ми з санвузла, пройшлися ніби просто так по кімнатах, а тоді до письмового стола, і я оком у висунуту шухляду тільки стрель.
Є.
Не збрехав Ява.
Пістолет. Справжній.
Тьмяно блищить воронована сталь, аж серце заколотало у мене в грудях. Зиркнув я на дядька, що стояв на балконі і вимахував гантелями, зарядку робив, а тоді...
«О, дядю Гришо, а що це у вас?»
– здивовано і невинно-невинно спитав я.
«Де?»
Дядько зайшов у кімнату і підійшов до мене.
«Та оце, киваю, в шухляді».
«А, пістолет.
Та бачу, що не лопата. А нащо?»
«Ну, як нащо? Стартовий пістолет, спортивний. Не бачив хіба ніколи?»
«Чого? От тобі контррозвідка».
Дядько ж мій, крім того, що майстер на заводі більшовик, ще й майстер спорту, легкою атлетикою колись захоплювався, а тепер суддя республіканської категорії. І як я одразу не здогадався, що то за пістолет. А втім, я таки, чесно кажучи, стартових пістолетів ніколи близько не бачив і в руках не тримав. І Ява, звичайно, теж бачив почервонів Ява, соромно йому, що він так сплохував, і щоб приховати своє збентеження, пита. «А як же він стріляє?» «Дуже просто. Дядько вийняв пістолет з шухляди. Дається команда на старт, потім увага, а тоді...» Дядько підняв пістолет над головою. «Бабах!
Ого! Аж в ухах задзвеніло!»
І в ту ж мить.
«Ой, трах-тарарах, щось гепнулось і затарохтіло в кухні!»
Ми кинулись туди, посеред кухні сиділа на підлозі тітка, а біля неї лежала розбита макітра, в якій вона терла мак на пиріг. Не сподіваючись пострілу, тітка з переляку гепнулась на підлогу. Вигляд у неї був такий кумедний, що ми засміялись.
«Гришо!»
Докірливо схиливши голову набік, жалібно сказала тітка.
«Ну як дитина? Хіба так можна? Я трохи не вмерла».
«Хто ж тобі винен, що ти полохлива, як той заєць під голим кущем?» сміючись, сказав дядько.
«А воно таки так бахка, що будь-кого перепудити може», – сказав я. «Жалко мені стало тітку».
«З ним і шпигунів ловити можна», – сказав Ява. «Б'є як бойовий».